Kaixo, nire izena Sandra da eta entzulea naiz. Eskerrik asko zure programeagatik, asko gustatzen zait Alabedi Irratia, eta nire bidaia konpartitzea gustatuko litzaidake. Niretzat, nire bizitzaren bidai honena Kostarrikara izan zen. Oso berezia izan zen nire bizimodua aldatu zuelako. Kostarrika asko gustatu zitzaidan eta horregatik ba, beste aldiz joan nintzen ara. Nire lehenengo aldiz Tamarindora joan nintzen. Tamarindo Pacifiko aldean dago eta surflarien herri txiki bat da. Nik ez nekien bat ere Kostarrikari buruz. Bidai hori egingo baino lehen, Londresen bizi nintzen eta oso jota nengoen. Eta, bueno, batean lagun batek deitu zidan eta gonbidatu ninduen bere etxera joatera. Orduan, nik nire lana utzi nuen eta aste bete pasa eta gero Kostarrikan nengoen. Nik Londresen ez neukan udako arroparik, orduan bakarrik bikini bat, bakero bat eta bi kamiseta eraman dituen hilabete bat pasatzeko Kostarrikan. Nire bidaia Londreseko aeroportuan hasi zen. Eta ni Liberiako aeroportura heldu nintzen. Liberia Kostarrikaren iparraldean dago. Kostarrikako jendea tikos deitzen da. Tikosek gaztelania hitz egiten dute. Baina Nosararen penintzulan Amerikar asko bizi dira. Izan ere surf komunitate handia dago han eta ingelesez hitz egiten dute. Nire laguna Misuriko da. Orduan nik Kostarrikan ingelesez hitz egiten nuen. Asko gustatzen zait bidaiatzen naizenean beste bizimodu bat ikastea. Orduan han ni saiatu nintzen nire lagunaren bizitza egiten. Goizean surf egiten nuen, pizka bat laguntzen nuen bere jatetxean, nire lagunak jatetxe txiki bat daukalako, eta gero hondartzara joaten nintzen. Hondartza pila daude, oso luzeak eta basatiak dira. Eta orduan konturuz ibili behar nuen. Adibidez, hondartzaren ondoan estuario bat zegoen eta normala zen kokodriloak ikustea. Kostarrikan volkanoak ikusi nituen eta ibilbide asko egin nituen oianean. Joango bazinete gomendatuko nizueke tirolina egitea oianean oso divertigarria zelako. Horretaz gain janaria primeran zegoen, bere plater tipikoak gallo pinto, casado eta tamal ziren. Orokorrean janaria garestia zen, baina gauza batzuk merkeak ziren, adibidez fruitu exotikoak. Eta niretzat janaririk onena zen kokoaren zukua eta kafea, noski. Eta nik road trip bat egin nuen nire laguna eta bere kuadrilarekin eta Nosararen penintzulan zehar ibili ginen. Guk kanpin egiten genuen hondartzetan eta gure janaria generaman. Hau nire bizitzaren esperientziarik onena izan da. Road trip honetan ba, dordokak ikusi nuen, izar asko ikusten nuen zeruan, eta itsasoan fitoplanktonekin jolastu nintzen eta. Dena oso simple zen, baina oso oso polita. Kostarrikoek beti esaten dute pura bida eta nik pura bidaren esanaia ulertu nuen gauza simpleak disfrutatzea eta natura baloratzea. Nik uste dut bidai hori merezi duela, baina egia esan ba, ez dela edo zein pertsonentzat. Gustatzen bazaizu kaipirina bat ondartzan edatea eta dena kontrolatuta edukitzea, Costa Rica ba, ez da zuretzat. Horretaz gain, somorros beteta dago. Baina nire ustez bidai honena da esperientzia ezberdina nahi baduzu. Bueno, eskerrik asko zure programagatik eta Costa Rican esan bezala, pura vida.